Teistmoodi oleb kunagi. Teistmoodi tulevik. Tere kuulama progressiivset podcasti Teistmoodi tulevik. Mina jätkuvalt tuleviku huviline Lauri Läänemets ja Järvamaalt. Ja minuga on ka saatejuht Joan Mart.
Tere kõigile podcasti kuulajatele. Ma loodan, et teil on suvel olnud võimalust Eestit avastada. Et nagu me teame, siis reisimisega on meil mõningad soovitused, mida järgida. Nii et nii nagu öeldakse, et avastame Eestit.
Ja jätkame suvises loogikas, see tähendab, et sellist kiiret lühikest uudiste blokki meil alguses ei ole, vaid teeme oma intervju ja pärast intervjuud siis räägib Jaak Juske ajaloost. Aga lähme siis intervju juurde. Jah, ja mul on väga hea meel öelda, et meie saate külaline on selline õige mees, kes just ühel üritusel meile siin pekki jagas ja sibulet sinna peale pani ja mees, kes palju sõnu ei loobi, vaid pigem teeb rohkem tööd Võru linnapea Anti Allas, tere!
Tervitus, jah, ja tervitus ka siis Eesti lõuna osa riikidest, et väike on soe ja tere tulemast ka sinna.
Ja täna räägiks regionaalpoliitikast keeruliselt öeldes, aga sisuliselt võiks rääkida sellest, et mida siis tegelikkuses tegema peaks. Et elu igal pool Eestis võimalik oleks, et noh, seda regionaalpoliitilise igasugused otsused, et töökohtade välja viimine, kõik see kui muud asjad, raha siia natuke, raha sinna on ju, seda kõike on kogu aeg tehtud ja öeldud ka, aga viimane inimarengu aruane ütles ikkagist, et regionaalne arengulõhe Eestis on järjest suurenenud, keegi pole suutud midagi ümber pöörata. Ja kui tohib, ma siis viskan ühe sellise palli õhku, mis mulle endale kogu aeg tundunud on, et elasime üle siin Eestis ühe haldusreformi just hilja aegu. Ja haldusreformi selline peamine eesmärk oli siis lahendada ära probleem, kus inimesi jääb vähemaks igas piirkonnas, see tähendab, et sul reeb raha omavalitsus vähemaks, sa saad vähem teha, on ju, teenused inimestele osutada, et noh, paneme piirid kokku ja siis tuleb jõukus ja ilumaija, et tõesti, seal, kus on head omavalitsusjuhid, on hästi juhitud, on teatud edukus ka saavutatud, aga ma julgen väita seda, põhiprobleem ju ei ole selles, et kas meil, kui hästi meil lastekaitse spetsialistid töötavad, selles mõttes, kui me räägime nii-öelda elanikkonna vähenemisest, see seda kahjuks nii tohutult ei pidurda. Põhiline ju ära mineku probleem on lõppkokkuvõttes sissetulek, töökoht, eneseteostamisvõimalus läbi töö ja ükski piiride muutmine minu arvates töökohti väga juurde pole kuskile loonud. See nii-öelda pole nagu inimestele juurde rahadunud, pole nagu ettevõtetele väga sellest jõukust sündinud ja minnakse ikkagist Tallinnasse, minnakse ikkagist välismaale. Ja tõesõnaga selles mõttes oli see, selles mõttes minu jaoks vähemalt tundus, et see haldusreform oli mõtetu ja ma olen ka näinud omavalitsusi, mis noh, pärast seda lihtsalt klopsiti kokku, on ju sellepärast pidi, mitte et taheti, on ju ja minnakse, noh, kobistatakse samamoodi edasi. Või Anti, sul on teissugune tunnetus või sa arvad samamoodi?
Jaa, et enne kui selle võib-olla siis kurikuulse haldusreformi juurde pöörduda, siis pisut peaks põikama tagasi juba selle taasise seisunud Eesti algusaegadesse, mis on siis kestnud kuni tänasini välja, siis ma ja kuna ma olen ise selle süsteemiga 2000. Aastast olnud väga tihedalt seotud erinevatel tasanditel, et küll teinud regionaalpoliitikat maakonnatasandil, teinud koostööd regionaalhaldusministeeriumite ja igasuguste muude siseministeeriumitega, eks seda teemat on nagu vedanud, siis ma tahan nagu ütelda, et regionaalpoliitika minu jaoks on üks ühesõnaline nali kogu see periood olnud. Ja ma olen jäänud hüüdjaks hääleks kõrbes selles suhtes, et kui me näiteks mingites konkreetsetes valdkondades seame mingid eesmärgid, ehk et tervishoius soovime nii palju inimesi ära ravida, me soovime näiteks teid nii palju põhimaanteid rajada, noh, neid valdkondi on hästi-hästi palju põllumajandus kõik, et seal ma nagu märkan, et on mingid kindlad eesmärgid, kas nad on head või halvad ja kas need on piisavalt või itte on oma ette küsimus, aga kus siis on toimunud ainult selline, noh, nii ütelda, linnukestele puru jagamine on siis regionaalmeetmed. Ja kõige hullem on selle asja juures see, et riik ei taha ära sõnastada, et mis me tahame saavutada, mida me tahame saavutada, et me ei anna järgi, et ehk siis, et kui palju me tahame säilitada järgmise 10, 20, 30 aasta jooksul elu Eesti erinevates piirkondades. Et see on see võtme küsimus. Ma olen seda tähelepanu juhtinud erinevatele regionaalvaldkonna juhtivpoliitikutele tõstnud seda, aga paistab, et see küsimus on noh, niivõrd tõsine ja keeruline, et keegi ei soovi seda nagu kilbile tõsta ja noh, võib-olla siin on ka meie üks võimalus, kui meile rohkem eetriaega tulevikus antakse.
Võt, see on üks teema, mida ma tegelikult tahtsin ka puudutada. Noh, me oleme kõik siin laua ääres inimesed, kes on olnud omavalitsuste juhtimise juures juba mõnda aega. Ja üks küsimus, mis mul just tuli pähe seoses sellega, kui hakati rääkima nendest nii-öelda investeeringutoetustest nüüd siin pärast korona kriisi, eri olukorra meetmetest, et me anname teile nii-öelda seda investeerimistoetust, aga see ei tohi olla tegevus, mis on teil juba arengukavas sees või midagi, mida te olete juba planeerinud. Olgugi, et see võib olla midagi väga olulist sotsiaalhoolekandes, hariduses või milleski muus, mis on hästi oluline. Et sellega seoses mul tekiski kohe see küsimus ka siis, kui ma seda meedet hakkasin, selle meetmega hakkasin tutvuma, et kas riik, just nii-öelda sentraalsel tasandil, kirjutab liiga palju ette neid tingimusi, kuidas seda riigi raha või siis nii-öelda valitsused alla poole antud raha tohib kasutada. Ehk siis kas riik kontrollib liiga palju seda, millisteks funksioonideks omavalitsus nii-öelda raha tohib rakendada?
Jaa, et suures plaanis me ikkagi väga palju aega omavalitsuses kulutame selle jaoks, et kuidagi sellesse meetmesse ennast sättida. Et see ei ole nii, et kui mul on endal vahendid olemas, siis kindlasti ma arvan, et 50-70% tegevusi me pisut teeks teist moodi. Eks see on nagu veidikene lausa nagu nutulugu, et me teeme tegevusi lähtuvalt meetmetest. Aga kas need meetmed nüüd on sobivad meie piirkondadele, võibolla neid on nagu Euroopa Liidu tasandil disainitud, Eesti on ka nii erinev, et noh, rohkem oleks ikkagi seda loogikat vaja, et meil on nagu kvaliteedistandardid, et milliseid kvaliteedistandardid me kõige olulistemas teenustes, mida me tahame koha peal pakkuda, soovime saavutada ja pigem peaks nagu seda ja siis see kohalik omavalitsus vaatab, et millises järjekorras ta siis neid asju teeb, et seda otsustusõigust loomulikult oleks kordades rohkem omavalitsusel juurde väduva, me oleksime paindlikum, me oleksime säästlikumad ja noh, sinna juurde kuulud. Mis puudutab selle korona rahasse, siis seal ma isegi ütlen nii, et noh, ütlen isegi hea sõna, et võibolla valitsuse suunas, et tegelikult noh, eks me võibolla tikutakse ka rehepappi tegema, et selle raha mõte on see, et see täiendavalt lisaks omavalitsuse investeeringutele kiiresti pumbata siis majandusse, et sellega pisut elavdada. Et selles osas võibolla Võrumal nagu sellist väga suurt kriitikat ei ole, aga ikkagi ma tulen nagu selle juurde tagasi, et issand kui tore oleks, kui me suudaksime näiteks haridusvaldkonnas ütelda, et me tahame saada selliseid koole, me tahame vaba hariduses, et meil oleks õpetajad olemas, meil oleks selline süstemaatiline läbimõtlemine, et meil oleks ka need olulised asutused, kus me neid teenused pakume mehitatud. Et need on kõik need ülikeerulised probleemid, millega, aga selles, mille pärast see on, siis me oleme teadmatuses, me oleme programmide maailmas, et noh, siin on, noh, ja need on reaalsed sammud, mida oleks võimalik ära teha.
See mõnes mõttes on ju, noh, mina julgen öelda, et see on maailmavaatenine, et kui sa selle nii-öelda turu loogika järgi on seda riiki juhitud ja sellise loogika järgi, et noh, et on sul ülemused, ülemused teavad väga hästi ja koha peal inimesed peavad kuulema, on ju. Et noh, et meie loogika tegelikult on see, et koha peal on kohalikus omavalitsuses no, nii-öelda demokraatia ja demokraatia mõttes inimesed teevad kõige paremini, mis neil on vaja ja kuidas neil on vaja. Et aga Antti, sa alustasid väga hästi minu arvates, sa ütlesid ära selle, mida ütlevad väga erinevad regionaalarengu uuringud Eestis ja näiteks Riigikogul on arenguseire keskus, kes on teinud päris palju neid regionaalarengu uuringuid, et üks asi, mis ta ütles, et Eesti on saavutanud edu, noh, et niisugust majanduslikku edu on ju, aga seda on, noh, nii-öelda, ta on tulnud selles mõttes ebavõrdselt, et edukas on olnud linn või linnalised suured linnad on ju ja ülend maa siis nii-öelda on seal järgi jooksnud. Et selles mõttes selt Venejast ära tulla oli võibolla mingi perioodini see väga õige, aga sõnum neil on väga selge, et edasi minna nii ei saa, et ühel hetkel iga riigi kogemuses, kui sul regionaalselt hakkab asi järgi lohisema, siis tõmbab terve riigi arengule pidurit. Ja see, mis sa ütlesid, et, noh, et asi ei ole ju töötanud, siis ütleb ka viimane inimarengu aruanne, need samad regionaalarengu raportid ütlevad seda, et ebavõrdsus on Eestis suurenud. See sama see loogika, et noh, siukene turg paneb kõik paika, et see kui vabaturu majandusriiki peab eriti sekkuma, selline noh, parempoolne lähenemine, mis meil hästi pikalt on olnud, eurorahade jagamine näiteks, et noh, kõigil üle Eesti on võimalik taotleda toetuseid. Jah, taotlega. Lihtsalt mis on juhtunud on see, et kui inimesed sõidavad kuskilt maapiirkonnast ja väikelinnast lähevad suurlinn elama, siis selles suurlinnalises piirkonnas on nii-öelda seda kompetentsi järjest rohkem, et seda raha küsida ja väiksemas kohas järjest vähem. Ja nüüd, kui sul on kõigil nagu üks ja sama võimalus seda raha küsida, siis loomulikult suurde kohta nagu Harjumaale läheb seda raha jälle rohkem on ju, ja mujale piirkondadesse vähem. Ja niimoodi sa automaatselt kohe automaatselt võimendad, et tegelikult peaks olema seal mingisugused erisused, et me vaatame, et kuidas mingis regioonis läheb ja mis nende vajadused on.
Ja, et need peaksidki olema mõõdetud eesmärgid, mida siis vaadatakse aegajalt üle ja kui on vaja neid eesmärke veel täiendavalt fokuseerida, täiendavalt on sinna panustada, siis need tuleks saavutada. Et noh, selge on see, et kui me tahame sellist tugevat, Eesti on piisalt väike, et ta võiks nii riigikaitselist kui muidu olla tervik ja üle Eesti võiks olla elu, et siis see kohati kindlasti ongi, et sellele tuleb peale maksta, aga kui me teeme õiged samme, siis see areng ka sisemiselt toimub nii, et võib-olla mingil hetkel polegi vaja enam nii ütelda täiendavalt maksumakse raha panustada, kui tehakse õiged otsuseid.
Aga mul tekis küsimus natukene, kui me siin juba piirkondade eriilmetest räägime, et on siuke teema tõstatud üles nagu see, et teatud regioonides kas siis koefitsendiga arvestada mingisugust nii-öelda noh, kas palgafondi või midagi taolist, no näiteks on siin jutuks on ju ka meie enda tõstatatud teema siin eelmises valitsuses, et näiteks arstide lähtetoetus peaks olema 3 korda suurem, ehk siis kui täna on 15 000 eurot, siis noore arsti kohta sisse võiks olla 45 000, ehk siis motiveerida neid noori spetsialiste ja mitte ainult noori, vaid tervikuna koha peale tegutsema just selle eesmärgiga, et kas või rotatsiooni korras, aga et ikkagi need spetsialistid, neid ABC teenuseid, ehk siis eluks hädavajalike teenuseid tuleks pakkuma. Et milline sinu nägemus on sellest, et kas see koefitsentide temaatika või siukeste boonuste pakkumine, kas see on lihtsalt siuke tulekahju kustutamine või see on ikkagi ka asi, mida sina näiteks Võru linnapeana näeksid, et aitaks sind regionaalselt välja?
Noh, on kindlasti sellised võtmeteemad, kus me oleme täna viimaste aastakümnetega olnud teinud liiga vähe ja kindlasti liiga hilja, et nüüd mingid esimesed alged siin viimastel paaril aastal nagu on näha, et me hakkame väga olulistele spetsialistidele, et ehk siis kui meil ikkagi selles piirkonnas, tegelikult see probleem, et meil ei ole perearst tulemas, no see on ju teada tegelikult taasiseseismuse ja alguses, et see niimoodi läheb. Aga siis, et ma ei saa nagu sellest loogiks aru, et miks me peame jõudma sinna, kus no see probleem on ikkagi niivõrd suur ja niivõrd suur, nagu Võrumaal öeldakse, suurta kurja lastud, et siis nüüd me üritame tagantjärgi midagi nagu, noh, hea, et midagi on, aga seal peab pika sammu. Kindlasti see töötaks, kui noh, teatud kohtades on üks motivatsioon, siis et me saaksime tugevaid perearste ja kindlasti ka palju mitmeid muid spetsialiste, noh, näiteks nagu meil täna juba huvihariduses on no, täielik kriis tippspetsialistide leidmiseks, siis seal ei olegi muud midagi teha. Tulebki rohkem maksta, kui me tahame, et Eesti elu oleks üle Eesti.
Aga kas, noh, me ei tea, et üks võimalus on kindlasti ja selt ei pääse mööda, et toetus, koefitsient, maksada rohkem raha. Aga see, mille poole nii-öelda suures pildis liikuma peaks, on inimeste võimestamine või nende piirkondade võimestamine. No, lihtne näide. Aet Annist ma mäletan eelmise aasta septembris kirjutas Müürilehes päris hea ja või temaga oli pikk arvamuslugu ja kirjutas päris hästi ja ta seletas noh, sellest, et mis maapiirkonnaga juhtunud, et kui oli Eesti vabarik loodi, siis maapiirkond hoidis Eestit elus, et kui me mõtleme, mis oli toona ettevõtlus, see oli väike, noh, see oli talupidamine, oli ettevõtlus, on ju, peamine ettevõtlusvorm toona, on ju, maa inimesed hoidsid Eestit elus, on ju, noh, tuli nõukaaeg, on ju, asjad läksid teiseks, koliti küll linna, aga ikkagist lõpuks, kui sul see defitsiidis midagi olnud, läksid maale, on ju, ja seal jällegi said kõik vajaliku peavarju ja toidu ja kõik muud asjad, siga tapeti ära, kui vaja jõulud tulemas ja kõik asjad olid jälle hästi. Jälle oli roll, siis täna nii-öelda see roll Eesti riigi arengus on järjest vähenenud, järjest rohkem on antud pealinna kätte. Ja võt seda peaks hakkama tagasi pöörama minu arvates. Võt selle, peale selle, et sul lähevad ära noh, võibolla mingid teadmised inimestega pealinna, lihtsalt vahepõikene. Mina näiteks Järvamaal väga kõvasti ei rõõmusta, et meile tehakse siia neljarealine maante, et inimesed saavad paremini Tallinnasse minna. Et mis juhtub? Sa muudad ju Järvamaa mõnes mõttes ka nagu magalaks, nagu Mustamäe on Tallinnal kesklinnale. Inimesed ju, kui sa päevasel ajal siin ei ole, siis sa panustad palju vähem sellesse keskkonda nii oma teadmise. Sa panustad kõik oma nii-öelda ajupotentsiaali ikkagist pealinna, et ei ole midagi rõõmustavad see. Kiire nagu kaugele sõitmine. Ja tõesõnaga inimeste äraminekuga väheneb ka sotsiaalne võrgustik. Ja sotsiaalne võrgustik, mida sa saad selle piirkonna kasuks ellu rakendada. Ja võt, minu arvan, see on hästi keeruline küsimus. Ma ei tea, mis see nagu täpselt ka lahendus detailides on, on ju, aga põhimõtteliselt me peaks hakkama andma, peaks minu arvan, see riigiga proovima kompenseerida seda. Võt, sellist asjade kadumist näiteks... Me kõik teame, Euroopa Liit paneb väga suurt rõhku kliimateemadele. Sinna tuleb väga suur raha, tõesti väga suured rahad. Eestis tulevad väga suured taotlusvoorud, üle Euroopaliselt tulevad suured taotlusvoorud. Ma küsin täna, et kui paljudel omavalitsustel on kliimaenergiakava, minu teada Tallinn-Tartu on ju võibolla keegi veel kuskil.
Võrul
on ka. Väga hea. Võt, väga hea, et just Võru ka siin on. Võru ka, kindlasti on veel mõni omavalitsus, on ju. Aga väga paljudel ei ole. Ja mida see tähendab, et teil on mingisugune valmisolek, kui tulevad mingid voorud, on ju teemad, teil on valmisolek reageerida võtta ja arvatest, et teil tänu sellele ka kompetentsi ja teadmist. Aga enamus kohtades näiteks ei ole, et kõik see suur raha, mis sinu poole teele lükatakse, sa ei suuda sedagi võtta. Et see peaks ka olema see nii-öelda riigipoolne mõtlemine ja sammud, et kuidas me siis nüüd nii-öelda kompenseerime või kuidas me anname nagu neile selle võimaluse, et ise hakkama saada.
Et no, lisaks sellele, et meil on olema siin erinevat siukest säästva linnade pakettidega ja nagu ühinenud ja ka seda kliimateemat arendanud, siis oleme ka mitmes rahvusvahelises projektis sees, kus me valmistame ette nagu tuleviku investeeringuid, et kuidas moodi hooned oma vahel suhtlema panna. Aga üks selline, noh, õnneks, et nüüd see ei ole nii palju võibolla Eesti valitsuse teema, aga üks väga muret tekitav bürokraatia on, mis tänases programperioodis, mis Euroopa Liit nagu siis omavalitsustele pakub, on tekkinud, et näiteks, et kui varasematel aastatel sellistes arenguprogrammides või pehmetes programmides, kus me nagu teadmisi ammutasime, ettevalmistusi tegeme, investeeringuteks võisime osta sisse parimat kompetentsi selle projekti raames, kas siis Eestist või kuskilt mujalt ekspertidelt, siis nüüd on juhtunud selline kummaline lugu, et me peame võtma selle vastava valdkonna spetsialisti tööle. Aga see on täielik mission impossible lihtsalt sellel põhjusel, et noh, selle valdkonna tippspetsialist on nii hõivatud oma erasektori tegemistes ja ta nüüd nii ütelda mingi poole kohaga ükskõik, mis Eesti omavalitsuse oma aega raiskama ei tule, et siin on nagu kummaline mingi bürokraatlik jama juhtunud ka Euroopa Liidu tasemel, et see on ka see koht, mille eest me peaksime võitlema, et kuigi ka see Euroopa Liidu raha, kui tulevikus tõenäoliselt tõmbub veel kokku, kuna riik on seal, kes seal panustavad väheneb, siis kasutame seda raha niimoodi, et me ei tekitaks endale bürokraatiaid ja ma võin teile täna kinnitada, et me oleme sisuliselt pool aastat otsinud seda spetsialisti ja me ei leia seda. Ja selle on teinud see sama meie ühine Euroopa Liit, et seal peame me ka väga aktiivsed olema, et me ei muutuks nagu naerualuseks ja siis ka tekivad nagu äärmusrühmitused ja erakonnad, kes juhivad sellele väga tähelepanu ja ütlevad, et kas me sellist liitu tahtsime.
Aga mõnes mõttes sa tõid siia letti ühe olulise teema, et kui me tahame, et meie omavalitsused oleks võimekad, siis loomulikult me tahame, et seal töötavad võimekad spetsialistid. Kui mina oskan Viljandi näitel tuua, et olguge, et Viljandi on sisuliselt nagu Kesk-Eesti, meil on linnas kuskil 17 000 inimest, meil on oma teater, meil on kino, meil on ühte kui teist, aga ometigi spetsialisti leidmine on jõle raske. Milline, sa küll mainisid konkreetselt nii-öelda valdkonda, kus on raske spetsialisti leida, aga kui üle üldse vaata sellest vaatevinklist, et kas meie omavalitsustel on seda võimekust, et seda kompetentsi koha peal olla, et sellest hooksat arengut edendada, et kui sina omavalitsusjuhina reflekteeriksid seda, kui keeruline on saada koha peal neid spetsialiste tänu kellele head ja sellest ulatuslikku muudatust läbi viia?
Et eks see sõltub valdkonnast, on teatud tegijaid, erialasid, spetsialiste, kelle puhul konkursid täituvad üle 10, 20 tuleb konkureerima ja me saame valida väga-väga hea inimese. Aga täna, kus Eesti on kiires ka füüsilise keskkonna arengus ja kus vajatakse tehnilise taibu ja väljaõppega inimesi, siis seal on selgelt nagu praktiliselt võimatu seda leida. Ja sinna, muidugi kahjuks ma pean siin veel avama veel suurema teema, et olgem ikka ausad, omavalitsused selles rahastamismudelis on juba pikka aega täielikult vaeslapse olukorras, kus me ju täna võitleme erasektoriga, et meie peaksime nagu juhendama, meie peaksime olema ikkagi väga-väga omama tippspetsialiste, siis need selles samas teemas, ehk siis nende inimeste palgad on korduvalt ette läinud, mitte seda, et ma ei tahaks omavalitsusjuhine maksta, oi, kuidas ma tahaks maksta kõigile ja võib-olla saaks veel toetust ka jagada, aga pole millestki maksta, sest see, milline see suur pall on täna, mida igat pidi peab siis ära lahendama ja kõik need pooled ära värvima oma muredega, et neid on niivõrd palju, mida lahendada ja see meie sissetulek ei ole kuskilt otsast enam ammu kooskõlas nende ülesannetega, mida riik järjest ja järjest juurde paneb.
Mitte küsimus ei ole mitte ainult omavalitsustes, sellepärast, et kõik see puudutab vabaühendusi. Täpselt samamoodi neil on need väljakutsed, on ju, et kui inimesi läheb ära ja vähemaks teadmisi. See puudutab ettevõtlust, on ju. Lõpuks ettevõtlus puudutab töökohti, on ju, ja sellest sõltub jälle see, et kuidas läheb omavalitsusel nii-öelda eelarve koha pealt. Et mina ütleks, et üks esimesi asju, mis on vaja vaadata või mis loogikas see peaks vaatama, on see, et oleks tööd, oleks tasuvad tööd ja seda oleks rohkem. Ja mitte ainult Tallinna linnas, et me teame mingid arenguid, me näeme mingid arenguid, on ju seda võimalik teha. Et see alguses, kui jälle rääkisime sellest, et kui palju nii-öelda riigitasandil otsustada, kui palju kohalikul tasandil, kui me tööst räägime, siis tänapäeva mõtleme näiteks välisinvesteering Eestisse töökohtade loomiseks. Kui varem oli väga oluline, et sul on elektrikaabel, seal olemas kanalisatsioon, tee ligipääs, need on praegu olulised asjad. Aga veel olulisem küsimus on see, mis ettevõtja küsib, aga tööjõud on või? Või kas paindlikus neid inimesi koolitada vähemalt koha peal kiire on olemas? Et siit ka nagu üldse, et miks selliseid asju lahendame ja otsustame me ikkagist nii-öelda riigitasandil kõrgel kuskil on? Et võib-olla omavalitsus on võib-olla liiga väikene, aga võib-olla maakond, liiga väike, äkki siis mingi regioonid, mul on selline tunne, et me lõpuks jõuame ikka sinna, et meil on vaja mingid regioone ja näiteks anname sinna otsustada sellised küsimused, mis mõjutavad töökohti, mis mõjutavad töökohtade loomist, on ju, mis mõjutavad neid protsesse ja anname näiteks ka kohaliku kutseka üle otsustamise rohkem sinna, on ju, et sa saad vaadata, et jaa, mul on võrulin või mul on mingisugune muu selline koht, et meil on vaja rohkem selliseid spetsialiste ja sa ise saad nii-öelda vastutada ka. Täna teeb seda muidugi, kutsekas kindlasti koostus omavalitsusega enamuskohtades teeb, on ju, kui palju te ettevõtjad sinna kaasatud on, mõnes kohas on, mõnes kohas jälle meil üldse ei ole, on ju, et sul oleks võimalik nagu oma elu üle otsustada, et täna otsustab hästi palju valitsus seda.
No, eks seal ole märksõna on kiire, et elu nõuab ja järjest muutuv elu nõuab ikkagi seda, et otsused peavad olema väga kiiret ja pisut ajas sees, sest vastasel juhul ei ole ettevõtluses sellest väga palju kasu.
Jah, aga nii nagu ikka head asjadega, siis meie aeg lihtsalt hakkab või saigi otsa, ütleme nii. Et ma võtaks selle juttu kokku, kui võib niimoodi, et noh, vähemalt see tunne, mis mulle ei. Et Eesti vajab esiteks uut ja teissugust regionaalpoliitikat, kui see seni on. Ma arvan, et suhteliselt suurt pööret ja muutus selles ja minu arvates vajab ta ka jõulist regionaalpoliitikat ja erisustega selles mõttes, et sa arvestad piirkondade vajadusi ja eripärasid ja sa usaldad neid.
Ja kindlasti tahaks lisada seda, et noh, mõningad positiivsed märgid on ju olnud viimastel aastatel, või viimasel 50 aastal, kus on nagu noh, teostatud neid haridusreforme ja ka Võrulinn on seal kõvasti kaasa löönud, aga noh, kus ma nagu täna näen ikka täiesti, et kõik ministeriumid ajavad oma poliitikat, aga tegelikult oleks vaja nagu sellel regionaaltasandil noh, moodustada siis selline reaalne, mitte ainult nagu töögrupp või jututuba, vaid reaalne osakond, kes siis neid et kõik asjad on oma vahel sõltuvuses. Teed ühe asja ära, aga siis unustab, see üks ministeerium teeb ühe asja ära, aga kõik need kaks, kolm, neli asja ununevad ära ja need ei puutu siis enam kellelegi. Et see on nagu üks teema ja siis kindlasti, mida ma tahan ära markeerida selle vestluse lõpuks on see, et kui me ikkagi Põhjamaadesse täna vaatame, siis ei pääse ka Eesti üle ega ümber on sellest, et ühel hetkel nagu ma ütlesin alguses, et meil peavad olema, et mis me kindlasti järgmise paarikümne aasta jooksul regionaalpoliitikas, millise kvaliteedi teenuste osas kohtadel soovime saavutada, siis teine pool on see, et kus kohal me mida jõuame pakkuda. Et noh, selge on see, et päris igal pool kõike ei jõua, aga kui me täna nagu ütlen seda, et kui Võru linn ei jõua seda kvaliteetset avaliku teenust, olgu see siis lastele suunatud või teed, infrastruktuur ja kõik sinna juurde kuuluv, ühel hetkel enam pakkuda, siis tegelikult see on tohutu tagasilöök kogu piirkonnale. Õnneks, noh, viimased aastat on majanduslikult olnud edukad, et inimesed on tagasi pöördunud ja asjad liiguvad paremuspoole, aga sellest hoolimata on ikkagi oluliselt vaja süsteemset lähenemist.
Aitäh sulle, Antti!
Ja nüüd me liigume sinna, et Jaak Juske räägib meile sotsiaaldemokraatide ajaloost.
Tere, head sotsiaaldemokraatia fännid! Täna räägime Gustav Suitsust. Mehes, keda võib pidada möödunud sajandi Eesti vasapoolse liikumise üheks hinnatumaks selliseks arvamusliidriks, kui tänapäevasid mõisteid kasutada. Tõepoolest me teame ju tänapäeval Gustav Suitsu eelkõige Eesti 20. Sajandi ühe tuntuma kirjamehena. Aga Gustav Suits on väga aktiivselt kaasa löönud omal ajal Eesti poliitikas ja Eesti riigi loomisel. Nimelt siis 1883. aastal sündinud Gustav Suits oli enne esimest maailmasõda möödunud sajandi alguses noor Eesti liikumise üks mõjukamatest juhtidest. Revolutsioonilisel 1905. aastal sõnastasid just noor eestlased Gustav Suitsu eestvedamisel tänaseni aktuaalse loosungi. Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks. Pöördelisel 1917. aastal sukeldus Gustav Suits aga Eesti sotsialistide revolutsionääride partei ehk lühidalt esseeride liikmena paariks aastaks täie rauaga poliitikasse. Suits tundis end toona lausa nagu omas elemendis, hüüdes au revolutsiooni vaimule, lauldes uljasti vabaduse pulmast ja vabaduse tuljakust, heites üldsus ette mehiselt ründava internatsionaali, siis vasapoolsete hümni eestikeelse tõlke, või täpsemine ühe, siis internatsionaali tõlgetest, mida ka tänapäeva sotsiaaldemokraadid on mõned korrad kasutanud. Aga kuulakem, kuidas siis internatsionaal kõlab Gustav Suitsu tõlkes? Tööorjad, needus, keda rõhub, nüüd otsustavaks üles hooks, meid köitnud kütkeid üksi lõhub, maa äärest äärde tormi jooks. Ju vana korra vaaru valus, see ümber löögem, loogem nüüd, sest väe ja võimu võitlus valus, uus parem ilm on meie hüüd. Viimse võitluse teele, väärinda igal maal, töö vennastuse meele, märk internatsionaal. Jah, nii kõlab siis internatsionaali avasalm ja refrään Gustav Suitsu versioonis. Aga tagasi 1917. aasta sündmuste juurde. Hulga ajatakka ilmus Helsingis, siis varasemalt Helsingis elanud Suits jälle tagasi kodumaale, astus juba nagu räägitud esseeride parteisse ja algatas esimesena Eesti iseseisvuse mõtte. Sest väga paljud toonased Eesti poliitikud, riigimehed ei olnud veel päris kindlad, kas oma riik on ikka see kõige õigem tee või on parem leida või parem tee siis autonoomia Venema koosseisus. Aga Suits julges rääkida Eesti iseseisvusest ja muide seades oma partei ülesandel kokku märgukirja, pealkirjaga Eesti töövabariik. Ja see paber esitati jaanuari alguses 1918 Eesti kohalikule enamlikule valitsusele ja hiljem ka lausa Nõukogude Venema võimumeestele. Petrograadi, toonase siis Venema pealinna, sõitis Eesti esseeride ideid tutvustama Hans Kruus, kel õnnestus anda Nõukogude valitsuse rahvusasjade rahvuskomissarile, kes toona oli Jossif Stalin ise, üle memorandum Eesti iseseisvusest ja Eesti töövabariigi loomise kavast. Just need samad paberid, mis olid sündinud Gustav Suitsu eestvedamisel. Vana vunt Stalin pidas arutelu vääriliseks, aga üksnes Nõukogude vabariigi väljakuulutamisest Eestis. Kuid ütles, et sellega pole kiiret. Suits katsus aga oma aateid veel propageerida ühel miitingul Oleviste kirikus, mis oli siis kommunistide enamlaste poolt Olevi rahvamajaks muudetud. Muide, sellest vist ka on kantud Suitsu luuletus Hüüd ja hääl. Suits karjuti aga enamlastest koosneva kuulaskonna poolt armutult maha. Eesti iseseisvuse mõte oli aga siiski pandud liikuma. Ja siin jääb Suitsule kahtlemata ühe agarama algataja teened. Eesti riik sündis demokraatliku vabariigina veidi enam kui kuu aega pärast Suitsu töövabariigi idee väljakäimist. 1919. aasta aprillis asutava koguvalimistel saavutasid absoluutse enamuse just vasakpoolsed parteid, kelle koostatud Eesti esimene põhiseadus, millest me oleme rääkinud hiljuti, oli kantud paljuski Suitsu selle sama töövabariigi ideaalidest. Gustav Suits aga pärast Eesti riigi sündi taanduspoliitikast ja töötas pärast vabadussõda siis Tartu ülikoolis, siis Eesti ülikoolis, Eesti ja üldise kirjandusloo õppejõuna. 1944. aastal põgenes ta Rootsi, kus ta suri 1956. aastal. Nii et jah, Gustav Suitsu võib pidada otsepidi lausa Eesti iseseisvuse emaks või vähemalt selle idee üheks esimeseks tuliseks väljakäijaks. Siis, kui veel teised Eesti liidrid selles kahtlesid, kas päris lõplik iseseisvus on ikkagi võimalik, kas Eesti saab hakkama. aga Suits uskus sellesse ja nagu me nägime, tema ideed, selle töövabariigi ideed, siis elasid edasi ka Eesti esimeses põhiseaduses. Ja sellepärast on oluline kirjamehe Gustav Suitsu kõrval tunda ka mõtlejat ja riigimees Gustav Suitsu. Selleks korraks kõik.